Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en die werk van sy hand nie laat vaar nie. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here loof met die sing van Psalm 66 vers 7. Kom luister toe o God gesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Ek het geroep, God het geluister toe alles nag was om my heen en voor die lig skyn deur die duister was God my lof. Net hy, alleen. Psalm 66 vers 7 en daarna gaan ons in gebed verenig. Vader in die hemel, dit is goed en lieflik om vanavond weer te kan stil word by u. U het vir ons een rustdag gegee, die dag wat u op een baie besondere manier afgesonder het van die ander dag. En op die rustdag mag ons u in blydskap en in dank aanbid en verheerlik. Ons word verkwik deur die bediening van uw woord. Ons word versterk in ons geloof as ons saam mag sing van u goedheid en trou. Dankie dat ons om Christus wil in gebed met volle geloofsvrymoedigheid tot u mag nader. Onse Vader, dankie dat u ons in die holte van die hand bewaar. Ons as gesinne en families, ook as enkel lopendes, is nooit alleen nie. Ons is altyd by u, want u is altyd in Christus met ons, ons Emmanuel. Ons bid dat u die hand van beskerming oor ons uitgestrek sal hou, oor alles wat ons bedink. Daar gaan baie gedagtes in ons kop rond. Partykeer verdwaal ons in ons gedagtes. En dit loop verkeerde draaie. Dan kan daar vreemde goed met ons gebeur. Daarom bid ons dat u ons in ons gedagtes deur die Heilige Gees sal rig. En wil u ook ons mond rig, dit wat ons mond alles praat en sing. Help ons Here dat ons sal woorde praat wat opbouwend is en versterkend, tot lof van u en tot nut en saligheid van ons naaste. Seën ons in ons werke. Daar is so baie om te doen. En daar is seker nog baie meer wat ons wil doen. Ons bid ook dat U vir ons die geleentheid sal gee om ons werk ten volle te kan doen. In verantwoordelikheid voor U. Onse Vader, ons dank U dat U Heilige Gees ons in ons hele lewe lei. Ons is nooit alleen nie. Hy ons trooster. Vermaan ons ook om te doen wat reg is in die oë. Ons dankie dat ons mag deel wees van die gemeenskap van heiliges, van u goddelike gesin. U is ons Vader, en U het ons as U kinders aangeneem. Ons dank U dat Christus ons uit die magte van die dood verlos het, en ons met sy kostbare offer deel gemaak het van die gesin. Ons dank U vir die werking van die Heilige Gees, sodat ons met blydskap deel sal wees van kerk. Wil U ons nou voed en versterk as ons na U woord gaan luister? Want het is telkens weer aangrypend dat U ons, U kinders, nooit in die duister laat nie. Ons weet precies waar ons staan en wat ons moet doen. U wil is volkome en dis heilig, dis heerlik. Genoegsaam opgeteken in U woord, sodat ons precies kan weet wat moet en wat nie moet nie. Wil jy ons ook nou uit die woord onderrig, as ons saam gaan luister, na die wonder van huwelik, maar ook na die wonder van nagmaal, en hoe dit alles met mekaar in verband staan. Spreek ons krachtig toe, laat ons nie mismoedig word, deur dinge wat skeefloop in die lewe nie. Daar is baie hartseer, en droefheid ook as dit gaan oor huwelik en gesin. As gevolg van ons gebrokenheid is daar baie stikkend en baie seer. Maar wil U ons oor dit alles heen ver laat kyk, om U raak te sien in ons verhouding met ons Here Jesus Christus, ons hemelse bruidegom. Gee ons 'n geseënde erediens, waarin U in die middelpunt sal staan, en ons, U kinders, gevoed mag word. Dit bid ons uit genade. Ons pleit by U vir die volkome versoening van al ons sondes, om Jesus Christus wil. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 76. Doen dan geloftes aan die Heer en lê julle offers voor hom neer. Laat almal wat die Heer omring uit vrees aan hom geskenke bring. Psalm 76 vers 1 en 6. Broeders en susters, uit die omvangryke artikel 35 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis oor die nagmaal, gaan ons vanaand stilstaan by die derde en vierde paragrawe. En in verband daarmee gaan ons eers in die woord van die Here lees in Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 22 tot 33. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, Julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad en die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is sy lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. In ons belydenis, artikel 35, die derde paragraaf, bely ons die volgende. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeef sy sakramente vir ons voorgeskryf het nie. Hy doen immers in ons alles, wat hy vir ons deur hierdie heilige tekens voor oë stel. Al gaan het ons verstand te bowe, en is dit vir ons onbegryplik hoe dit gebeur. Net soos die werking van die Heilige Gees ondeurgrondelik en onbegryplik is. Toch dwaal ons nie as ons sê, dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en natuurlike liggaam en bloed van Christus is nie. Maar die manier waarop ons dit nuttig, is nie met die mond nie, maar met die geest en die geloof. Daarom al bly Christus altyd aan die regterhand van sy Vader in die hemel sit, hou hy toch nie op om ons deur die geloof aan homself deel te laat hê nie. Hierdie feestmaal is 'n geestelike maaltyd waar Christus homself met al sy weldade aan ons meedeel en waar hy ons homself in die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet. Hy voed, versterk en vertroos ons arme, troostelose siel as ons sy liggaam eet en hy verkwik en herstel dit as ons sy bloed drink. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, nagmaal is 'n maaltyd, 'n feestmaal, so bely ons. Die spyskaart is sober. Elke gas aan die tafel kry een stukkie brood en een slukkie wyn uit 'n gemeenskaplike beker. Buitengewoon sober. Niemand wat gasten oornooi vir ete, gee so ete nie. Maar in die eenvoud en in die soberheid, lê juist die krag van die sakrament. Christus dring ons om verder te dink en verder te kyk as brood en beker. Hy beveel ons by die nagmaal om sy enige offerande op Golgotha in gedagtenis te bring. Tegelijkertijd beloof hy ons, dat daar die offer van hom, 2000 jaar gelede, vandag en tot in ewigheid, vir ons ten goede is. Hy voed en verkwik ons op 'n uitsonderlike manier, elke keer as ons die nagmaal vier. By hierdie gegevens het ons laasweek stilgestaan aan die hand van die eerste twee paragrawe van artikel 35. Vanaand word ons verder onderrig in die leerskool van die Heilige Gees. Aan die hand van die volgende paragrawe kom ons onder die indruk van 'n verdere betekenis van nagmaal. Namelijk, dat het gaan oor die eenheid tussen Christus en sy gemeente. Nagmaal teken daar die eenheid. Dis 'n ryk eenheid, dis 'n heerlike eenheid, dis ook 'n onbegryplike eenheid. Dis die drie sake wat in ons belydenis na voorkom. Dit gaan dus oor die eenheid tussen Christus en sy gemeente by die nagmaalstafel. 'N ryk eenheid, 'n heerlike eenheid, 'n onbegryplike, ondeurgrondelike eenheid. Geliefdes, die gedeelte van Efesiërs 5 wat ons saam gelees het, word dikwels gebruik by die bevestiging van 'n huwelik. En met reg. Die plek van 'n man en vrou in die huwelik word op 'n baie duidelike manier in hierdie hoofstuk uitgespel. Ook die verhouding tussen man en vrou. Die belangrikste in Efesiërs 5 is sekerlik die woorde van vers 32. Die verborgenheid van die huwelik is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en sy gemeente. Die verborgenheid, die misterie, die onbeskryflike diepte en rykdom en geheimenis van die huwelik is groot, skrywe Paulus. En alhoewel mens iets van daardie misterieuse verborgenheid kan verstaan, is as jy kyk na Christus en sy kerk. Nou met Efesiërs 5 vers 32 staan ons in die sentrum van ons belydenisartikel oor die nagmaal. Mag dalk vreemd klink, maar let op hoe die verborgenheid van die huwelik, die eenheid tussen Christus en sy gemeente en die viering van nagmaal by mekaar uitkom. Om die misterie van die huweliksgeheim te ontrafel, soos Paulus, moet man en vrou al twee hulle oë wyd oopmaak vir Christus en sy gemeente. Wat doen Christus met sy kerk? Vers 23, hy is die hoof van sy gemeente. Hy is die verlosser van die liggaam. Vers 25, hy het sy gemeente lief, tot so mate lief, dat hy homself daarvoor oorgegee het. Vers 26, hy heilig sy gemeente, nadat hy haar gereinig het met die waterbad deur die woord, hy maak sy gemeente skoon. Vers 27, gaan oor die mikpunt wat hy vir die gemeente het, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en sonder gebrek moet dit voor hom wees. Vers 29, Christus voed en koester sy gemeente. Hoekom doen hy dit alles? Wat dryf hom om dit te doen? In antwoord op die vraag gryp Paulus terug na die gebeure in die paradys, toe God alles gemaak het. Vers 30, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Het gaan nog steeds oor Christus in die gemeente. Ons, die kerk, is die liggaam van Christus. Net so was manin uit man geskep, been van sy gebeente, vlees van sy vlees. En tussen man en manin het God 'n verbond ingestel, die huweliksverbond. God het met die instelling van die huweliksverbond onmiddellik die huwelikswet neergelê. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Een vlees, een in denke, een in doen, een in wese. Dis die hartklop van die huwelik wat God tot sy eer geskep het. Hierdie verborgenheid is groot, broeders en susters. Met die oog op Christus en die gemeente word dit geopenbaar. Die geheim word ontrafel. En waar sien en beleef en proe ons die ontrafeling van die geheim helderder as juist in die nagmaalstafel. Wanneer ons nagmaal vier, dan gaan Christus, ons hemelse gasheer, oor tot aksie. Die hemelse gasheer is tegelijkertijd ons hemelse bruidegom. Aan die nagmaalstafel laat hy blyk hoe lief hy vir sy bruid is, sy Christene, sy kerk op aarde. In terme van Efesiërs 5, hy is die hoof van die gemeente, as hoof draai hy die belange van sy bruidskerk op die hart, hy bestuur en rig haar lewe, hy gee duidelik leiding oor wat die bruid moet doen, wat sy nie moet doen nie. Aan die nagmaalstafel is ons hemelse bruidegom in aksie. Hy is ook ons verlosser, verlosser van die liggaam. Hoe? Deur homself daarvoor oor te gee. Brood en beker wys daarheen. Die gebreekte brood dui op die gekruisigde liggaam van Christus. Die beker wyn dui op bloed wat gevloei het. In onvoorwaardelike, grensloose liefde het Christus homself ter wille van ons aan die kruishout vasgespijker. En so het hy die skuld van ons sondes op hom geneem, sodat hy ons vir ewig kan bevry en sy eie maak. Aan die nagmaalstafel heilig Christus sy gemeente, nadat hy haar gereinig het met die waterbad deur die woord. Hy plaas sy gelowige kerkvolk op die pad van dankbaarheid, die weg van die Here. Hy stuur sy gemeente met 'n oproep terug kerkbank toe, terug in die lewe in en hy sê, wees heilig, leef heilig. Aan die nagmaalstafel maak Christus duidelik watter doel hy met ons wil bereik. Hy wil sy bruidskerk voor hom stel, soos wat 'n bruid voor 'n bruidegom staan, verheerlik, nie 'n vlekkie nie, nie 'n rimpeltjie nie, niks dergeliks nie, heilig en sonder gebrek moet hierdie bruid voor hom staan. Deur sy gees wil hy ons al hoe meer met sy liggaam verenig, hy lei ons op die pad van daaglikse bekering, hy maak ons opmerksaam vir ons swakhede, ons ellende, hy laat ons van harte daarteen stry. Hy lei ons op die pad van algehele oorwinning, en terwyl ons hemelse gasheer ons op daardie pad lei, voed en koester hy sy gemeente, aan die nagmaalstafel. Hy weet, dat ons dikwels struikel, hy ken ons swakhede, hy weet, waar ons dwaal, waar ons uitsak, waar ons moedeloos word, telkens weer laat hy ons met brood en beker versterk word, sodat ons nie moedeloos word nie, maar dat ons heeltyd gefokus kan wees op hom, die bruidegom. Broeders en susters, die nagmaalsonderrig wat ons uit Efesiërs 5 kry, is diepgaande. Christus self het hierdie uitgebreide onderrig by die instelling van die nagmaal saamgevat, opgesom, in net twee woorde. Hy het die brood geneem, nadat hy gedank het, breek hy dit, en hy gee dit vir sy disippels, en hy sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Net so met die beker, hy het geneem en gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Vir julle, my disippels, my liggaam is vir julle, my bloed is vir julle, alles net vir julle. Ek, die bruidegom, is met my hele wese op julle, my bruid gerig. Ek het jou hartstochtelik lief, en daarom gee ek my lewe tot jou welsyn. Maak dit een mens nie ontsaglik dankbaar nie. Want wie is ons? Die kerk. Is ons 'n prachtige, aantreklike bruid? Skitter ons in pracht en heerlikheid? Maak ons van ons kant af 'n geweldige indruk op die bruidegom, soos wat bruide deurgaans doen? Ons ken die feite. Man vir man, vrou vir vrou, kind vir kind, is ons verbondsbrekers. As gemeente skiet ons ver te kort. Ons is nie 'n bruid waarop 'n mens trots kan wees nie. Ons is nie 'n nagmaal vierende gemeente wat sonder vlek of rimpel voor ons bruidegom verskyn nie. Inteendeel, ons het nog 'n skrikwekkende gebrek aan liefde en gehoorsaamheid en ywer in God se diens. Daardie woorde uit die nagmaalformulier skitte mens telkens weer. En toch mag ons met elke nagmaal vieren die liefdesverklaring van ons hemelse bruidegom hoor. Ek het my oorgegee vir julle. Jy is been van my gebeente, vlees van my vlees. Jy is my duur gekoopte eiendom. Ek is met jou besig, my bruid. Ek hou aan om jou te reinig en te heilig en te koester. Ek laat die werk van my hande nie vaar nie. Ek gee nie moed op nie. Die rykdom van die eenheid tussen die hemelse bruidegom en ons, die bruid op aarde, die kerk, is onpeilbaar. Hoe meer mens daaroor dink, hoe heerliker word het, en hoe meer geniet ons daarvan. Elke nagmaalviering bevestig die rykdom. En elke nagmaalviering laat ons op 'n besondere manier geniet van hierdie eenheid wat daar nou al tussen die bruid en haar hemelse bruidegom is. En dis waaroor die tweede saak vanaand gaan. Die eenheid met Christus is 'n heerlike eenheid, behalwe dat het 'n baie ryk eenheid is. Christus, die bruidegom, laat die nagmaalstafel dek. En hy roep, kom, eet, drink. En sy bruid luister. Sy moet gelowig reageer. Dis dieselfde taal wat ons hoor in Efesiërs 5. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Vroue, julle moet julle mans eerbiedig. Die skrifwoord is in ons moderne maatskappy 'n vloekwoord. 'n Taboe. In die woordeboek van die geëmansipeerde samelewing bestaan daar nie so iets soos onderdanig wees en eerbiedig nie. Dis kwansuis, seksisme en diskriminasie. Maar geliefde gemeente, dis die basis vir die God ingestelde huwelik. Wat die wêreld ook al sê van taboe, by God is dit waarheid. Vir ons kerk wees, is dit baie belangrik. Christus se bruidskerk moet aan haar bruidegom onderdanig wees. Dit beteken, sy moet terdee besef wat die orde in die lewe is. Christus, haar verlosser, is haar hoof, haar Here. Sy is die verloste, die liggaam, die ondergeskikte. As bruid van Christus moet sy liefde bewys deur gehoorsaam te wees. Solank as wat sy aan haar hemelse bruidegom gehoorsaam is, sal sy onophoudelik bly geniet van al die goeie gawes wat hy vir haar gee. Juis aan die nagmaalstafel word hierdie saak van onderdanig en gehoorsaamheid so skitterend uitgebeeld, geteken en geseël. In sy brandende liefde roep die bruidegom die bruid, kom my bruid, sit aan, geniet van al die goeie dinge wat ek vir jou gee. Wat moet die bruid doen anders as om met 'n begeerige hart te sê, ek wil en ek gaan en ek sal die goeie gawes uit die hand ontvang? Die bruidegom wil sy bruid koester met alles wat hy is en het. Wat maak die bruid? Sy moet haar laat voed en koester. Sy moet die beskerming van haar bruidegom actief ervaar en waardeer en beleef. Sy moet dit geniet om gekoester te word. En dis die raamwerk waarbinne artikel 35 staan, broeders en susters. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Wat beteken dit om as bruid onderdanig te wees aan ons hemelse bruidegom? Dit beteken in die eerste plek om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry. Die bruid neem haar bruidegom aan met haar hele hart, haar hele siel, al haar kragte. Dis hoe dit moet wees. Soos wat 'n mens brood en wyn met die hand aanneem, so neem ons Christus in die geloof aan. Die bruid neem alles van haar bruidegom aan, ook die grootste van alle offers wat gemaak word. Sy dood aan die kruis. Deur dit aan te neem, ontvang sy om haar bruidegom ontwil, vergeving van sondes, lewe tot in ewigheid, saam met hom. Wat beteken die eet van Christus se liggaam en die drink van sy bloed nog verder? Wat hou dit nog meer in om as bruidskerk onderdanig te wees en eerbied vir die hemelse bruidegom te hê? Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees al hoe meer met Christus se geseënde liggaam verenig te word. Die bruid op aarde word hoe langer hoe meer deur haar bruidegom in die hemel geregeer. Vir haar het goede. Sy is op pad na die hemelse heerlikheid toe, na die huis van die Vader met die baie wonings. En in haar op pad wees, leer sy om haar bruidegom te eer. Nagmaal, broeders en susters, is voorwaar heerlik om van te geniet. Maar laat ons vir geen oomblik die grootsheid en die dringendheid van die genieting uit die oog verloor nie. Christus gee alles. Christus vra alles. Dis verbondstaal. Hy verbind hom aan ons, sy bruid. Sy eis is, wees jy nou my bruid. Hy laat ons eet en drink aan die nagmaalstafel. Hy beveel ons, eet, drink in geloof, wees aan my verbind, wees loyaal aan my, behoort net aan my. Wat is ongelukkig heel partij die droewige werklikheid? Die bruid wil nie altyd aan haar hemelse bruidegom onderdanig wees nie. As die bruidegom roep, dan druk die bruid soms haar oë toe. Sy bly ligtelik weg van die nagmaalstafel van die bruidegom en van ander eredienste wat hy belê om deur haar verheerlik te word. Daar waar hy met haar wil wees, daar wil 'n deel van die bruid nie wees nie. Of sy vier nagmaal, maar sy laat haar nie in haar daaglikse handelen wandel tot op die fynste besonderhede lei deur haar bruidegom nie. Sy laat nie blyk dat sy been van sy been en vlees van sy vlees is nie. Haar optrede getuig so dikwels van selfgerigtheid en liefdeloosheid. En dan wonder mens, watter bruidegom kan het uithou met so bruid? Wat is die sin van nagmaal as dit bloot 'n routine is wat ons elke 3 maande nou maar vier? Mag die Heilige Gees gee, geliefdes, dat ons as bruid met oorgegewe liefde die nagmaal van ons bruidegom ontvang en geniet. En dat ons lewe in alles sal getuig van bruid wees. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Ja, al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Want op die punt moet ons by die derde en laaste saak vanaand stilstaan. Nagmaal wat ryk is, nagmaal wat heerlik is, is tegelijkertyd ondeurgrondelik en onbegryplik in verband met die eenheid tussen Christus en sy kerk. Soos ons so pas gehoor het, vestig nagmaal ons aandag ook op die Heilige Gees. Die Heilige Gees woon in Christus, dit is sy Gees. Hy woon ook in ons. En die Heilige Gees verenig ons al meer en meer met Christus. Hy bewerk die band van geloof. Hy versterk daar die band. Hy oortuig ons daarvan dat Christus die bruidegom is. Ons die bruid. Hy voeg ons as lede van een liggaam saam en plaas ons onder die regering, die heerskappy van ons hemelse bruidegom. Die Gees werk in ons liefde vir die bruidegom, respek, maar ook gehoorsaamheid, onderdanigheid, eerbied. As ons al die dinge oordink, dan word men stil. Die werk van die Gees is onbegryplik, gemeente. Dit beteken, dit gaan ver bo ons begrip uit, ons kan dit nie gryp nie. Ons kan met ons gedagtes nie by dit kom nie. As ons bely dat die werking van die Heilige Gees ondeurgrondelik en onbegryplik is, dan sê ons nie 'n woord te veel nie. Ongelukkig is daar vele mense wat die kop skud oor ons liefde vir Christus. Hulle dink dis belaglik. Watter regdenkende mens sal sy hart verpand aan 'n denkbeeldige bruidegom? Dis hoe daar gespot word. Hoekom deelneem aan 'n nagmaal wat in elk geval nie veel van 'n maaltyd is nie? Watter soort bruilofsmaal is dit nou? Vir wat al jou kosbare tyd en energie bestee aan 'n gemeenskap van mense wat buitendien nie eens almal jou vriende is nie? Hoekom jou lewe laat reguleer deur 'n boek wat al honderde jare oud is? So, gemeente, word die ondeurgrondelikheid en onbegryplikheid van ons eenheid met Christus afgemaak as kinderspel. Maar laat u nie van struik bring nie. Ons bruidegom leef en hy regeer. Dit staan vas. Hy laat ons deur sy gekruisigde liggaam te eet en sy bloed wat vergiet is te drink, vasglo dat hy vir ons gesterf het. Dit staan ook vas. Hy is besig om sy kerk gereed te maak vir sy wederkoms, sonder vlek of rimpel. Daaraan hoef ons nie te twyfel nie. Dus moet u nie steer aan wat wie ook al sê en spot oor die heilige eenheid tussen ons en Christus nie. Maar geniet van hierdie eenheid. Ook al kan u die omvang en die diepte daarvan nie naastenby verklaar nie. Ons hoef nie. Want dan sal dit ook nie meer so groot en so heerlik wees as ons dit alles begryp het nie. Maar wees gevoed, wees versterk, wees vertroos deur hom wat as trooster na ons gekom het. Bewys u bruid wees, u lief wees vir die bruidegom. Nie in mate nie, voluit. Almal van u. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou oor die ondeurgrondelike weë van die Here in Psalm 131. Laat Israel op die Heer vertrou, sy hoop op Gods ontferming bou en stil berus in sy beleid van nou af tot in ewigheid. Psalm 131 vers 3 en daarna bid ons saam. My hart is nie hoogmoedig, Heer. My oog nie trots nie. Ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir die gunsgenoot. Voorwaar, my siel is in my stil, weer een met God se heilige wil, Net soos 'n kind tevrede by sy moeder, is my siel in my. Dankie, Here, dat U ons deur die onderrig so tevrede maak. So heerlik voed en versterk, dat ons met moed die lewe in die oë kan kyk. Ons wil nie wandel in dinge wat vir ons te groot en te wonderbaar is nie, want ons sou wandel op 'n plek wat alleen U plek is. En ons het al so duidelik gehoor dat U weë nie ons weë is nie. Ons wil nie uitstrek na dinge wat ons nie ons koppe oor hoef te breek nie, want U sorg daarvoor. Gee ons wel genade om as bruid van ons hemelse bruidegom ons liefde vir hom te wys. Ons oorgegewe, reservelose liefde. Dankie Here dat ons U mag ken en dat U Uself aan ons verbind en ons aan U. As dit nie daarvoor was nie, sou ons U nooit geken het nie. Laat ons nou in verbondenheid met U voluit lewe tot U eer. U gehoorsaam wees. Ons hemelse bruidegom met blydskap verwag uit die hemele. Na daardie dag sien ons uit. Kom, Here Jesus. Kom gou. Amen. Geliefdes, u het geleentheid om u offergawes vir die Here af te sonder. Dit is deel van ons erediens. Dit sal direk na die uitspreek van die seën gedoen kan word op die wyse wat op die skerm vir u gewys word. Nou gaan ons nog sing uit Psalm 136, die lied met die refrein. En die refrein sê, want sy goede tierenheid sal bestaan in ewigheid. Ons sing verse 3, 2 en 4, as ook vers 20, loof die God die hemel Heer, allerhoogste in mag en eer, want sy goede tierenheid sal bestaan in ewigheid. Seën u, en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn, en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u, en hy gee vir u vrede. Amen.